Karnasoba. I kao što ste navikli, petak je rezervisan za dnevnu sobu, a dnevna soba rezervisana za neku zanimljivu osobu. Nekoliko godina unazad pokušavam da vam predstavim zanimljive mlade osobe. E sad, koliko smo u tome uspeli, ja mislim da jesmo. Dakle, šta je potrebno da bi neko došao da bude gost u dnevnoj sobi? Dakle, mora da bude zanimljiv, da ima zanimljivu životnu priču, da može nešto da nam predstavi i da je, recimo, uticajan, poznat ili popularan u nekoj svojoj sferi. Ruku na srce, do sad smo uglavnom imali ove koji su negde domaće poznati, možda čak i samo lokalno. A gotovo nikad ili jako retko smo imali nekog ko je poznat recimo van granica naše zemlje, pogotovo ako je reč recimo u nekim udaljenim krajevima, egzotičnim mestima poput recimo Azije. E, sad smo stigli do naše današnje gošće. Dunja Boškan je sa nama. Dobar dan, dobrodošla u dnevnu sobu O radija. I odmah ću te pitati ovako, koliko puta si u zadnjih recimo 10 godina čula "vežite se, polećemo"?
Na tri meseca je bilo "vežite se, polećemo, slećemo, život konstantan u koferu, nikad se skoro ni ne raspakujem".
Aha, dobro, okej, okay. Pa sad moramo da otkrimo, ja sam sad u najavi rekao da je tvoja karijera dosta vezana za neke strane zemlje, odnosno uglavnom za Aziju, pa dobro, kaži mi, kako si uopšte stigla do tamo?
Zahvaljujući mojim poslom, koji sam uduž želila da se bavim, a to je manekenstvo i pluma. Ja sam počela od vrlo malih nogu da me interesuje fotografija sama. Sjećam se da mi je ujak kupio prvi fotoaparat i da je taj jedan ceo film koji je bio unutra, jel te ono vreme vrlo skup za izradu, ja sam potrošila sve na svoje slike. I tu je negde počela moja pasija. I počela sam, u 17 godina sam prvi put otišla u Kinu, pa je bila Turska, pa je bila onda Italija, Francuska, da bih dobila poziv za egzotičnu zemlju Indiju. I prosto to nisam mogla da propustim. To mi je onako zvučalo fenomenalno i morala sam da odem da vidim i tako sam i ostala. 3,5 godine po Aziji sam i putovala i radila. Pridružila mi se naravno i sestra koja je počela se bavi manekenstvom, a zatim smo doveli majku u Bangladeš pa smo onako i porodično živjeli u Aziji.
Dakle, to je bio onako jedan mali porodični skup u Bangladešu, napravili ste neku svoju, jel tako, malu oazu i mogli ste odatle da funkcionišete. Kakva su ti sad iskustva kad pogledaš unazad, da li bi to sad ponovo uradila i ponovo krenula istim putem ili bi možda nekim malo drugačijim putem?
Isto, potpuno istim putem bi krenula, jer to je deo mene, deo mog života i ništa zaista ne bi pitala. Naravno da je bilo tu i teških momenta i situacija gde se svašta nešto lomilo i takav posao je veoma zahtevan i za sebe i za porodicu i bilo je par momenta gde je meni bilo onako ne mogu više ni putovanja, ni da menjam prostore, ni krevete, ni sobe, ni apartmane, ali ljubav ka zaista ono na čemu sam volao, uvijek me je svo vreme vodilo da nastavim, da guram dalje i uspjeli smo mnogo toga da uradimo i sestra i ja zajedno, pogotovo kad sam se udružila sa sestrom i majkom, to je velika pomoć bila u dalekom Bangladešu, da onako napravimo jednu potpuno novu sliku evropskog mešano sa azijskog momenta, kako može manekenstvo, modeling i gluma da izgleda i na nekom potpuno drugom nivou.
Dobro, mi sad realno ruku na srce ne verujem da bilo ko i od mojih slušalaca i generalno u našoj državi mnogo zna o Bangladešu. E sada, iz ugla recimo još recimo mode, manekenstva, kinematografije i tako dalje, tu tek vratno ne ovo pojma. Ajde nam sad nešto otkri, makar kakav je osjećaj raditi sa njima, koje su neka pravila, recimo razlike ili tako nešto.
Velika razlika, jer ipak Azija je drugačija potpuno zemlja od Evrope, navike su drugačije da funkcionišu poslovno, mnogo su opušteniji narod, samim tim što je jako toplo kod njih, klima im je takva da ti prosto ne možeš da budeš užurban, a mi onako kad dođemo iz Evrope, pogotovo sestri ja, gde smo sve navikli da nam je sve u minut, u sekund, bukvalno sve računa, sve koliko si jeo, kad radiš, kod njih to ne postoji. Najbitnije je da se ti kad dođeš na posao dobro osjećaš i da si ti jeo? To ti prvo što te pitaju. Da ti nisi slučajno gladan, žedan, da ti nešto ne fali, te onda idemo polako. I nema nekog neodređenog vremenskog perioda. Kad to počinje, kad se završava, sve je tako opušteno, što zna pomalo da nervira Evropljane. Ali kad čovjek shvati, mislim, mi smo kao porodica, dosta puta smo se selili i adaptivne smo porodice, tako da nam nije bio problem da se adaptiramo na njihov način života, tako da nama nije bilo teško da shvatimo dobro, ne moramo da žurimo, kod njih je drugačije, drugačiji način života, nema nervoze, oni su stalno nama pričali, kaže, vi iz Evrope se stalno nešto nervirate, stalno negde žurite, onda imaju rečenice, kaže, pa dobro, ako ne završite u ovom životu, završit ću se u sljedećem, jer oni znaju reinkarnaciju, pa eto, ako ti se ne ispuni ovde, u sljedećem životu hoće. Tako da je tu dosta bila drastična razlika i da, veruju mnogo ljudi kad kažemo Bangladeš, Indija, oni kao zemlja, pa prljava, pa ovakva, pa onakva, ali to nema veze s onom pravom istinom. Zaista je to jedna mnogoljudna nacija gde ima svega. Ima svega, ali ima i one lepote kad vidite prirodu njihovu koja je divna, njihovu zemlju, njihovo voće i povrće, to je potpuno drugačije, to je sve je drugačije. Njihove stalni festivali koji su koliko na slave, oni imaju na svaka tri dana nešto se slavi.
Da. Da, to je vrlo zanimljivo, ali je verovatno postoje neke posebne specifičnosti što se tiče naravno sveta mode, ali što se tiče sveta filma. Koje su ono teme koje recimo obrađuju njihovi filmovi, koliko je to recimo različito od naše recimo kinematografije koja je trenutno aktuelna?
Da, različito je veoma. Sad u Indiji postoji Bollywood, kao što svi znamo, velika platforma, u Bangladešu zove Dollywood. I sad oni snimaju mnogo, mnogo filmova. I oni se više baziraju na istinitim pričama, pričama o mladima, problem mladih kroz filmove i pričama o porodici. To im je onako veliki deo filmu zauzima. Recimo, kod njih nema ekstremnih scena. Imaju, ceo žiri koji pre nego kad snimiš film i kad sve bude gotovo, moraju oni da prođu kroz taj ceo film skriptu i da vide ceo film, da vide da li nema neka scena ubistava, krvi, ne daj Bože, ostali scene između muškarca i žene, osim možda nekog poljubca na kraju filmu. Tako da su po tom pitanju prilično zatvoreni, sad ne znam, malo situacija je promijenila posljednjih par godina svuda u svijetu, pa i kod njih se dosta toga evropskog i zapadno došlo, bože moj, tako je, šire svi oni. I onda sad ne znam kako je, ali kad su sestre bile, bilo je tako. Da je što se toga tiče dosta drugačije, mi u Evropi, pogotovo u Srbiji, koji smo poznati po sjajnim pozorišnim predstavnim filmovima i običnim glumcima, ali smo mi opet navikli i na ratove i na teške životne priče, nažalost. Teške filmove, i kod nas je komedija, jako i komedija, onda gledam se neka i crna komedija, to kod njih još uvek nema. Nije zašla ta reka težina zemlje i težina rase, da one to prikažu kroz film, vrlo malo ima, ali su im dosta vesele i lepe teme, vrlo poučne. Mi smo dosta jedno vreme gledali indijskih filmova i bangladežanskih i mogu da vam kažem da smo bili oduševljeni.
Kako ste prešli tu barijeru, jezičku barijeru, da tako kažem? Pretpostavljam da se u nekoj komunikaciji, kada je moda u pitanju, to svodi na neki engleski ili već neki jezik koji se poznaje, a kako je u filmu?
Oni savršeno govore engleski, pošto su bili britanska kolonija, Indijci i Bangladežani, tako da kod njih u poslovnoj sferi čak i oni između sebe govore engleski, to im je nekako poslovan jezik. A što se tiče Bangla jezika i Hindu jezika, sestra moja i ja smo učile taj jezik. Sestra više od mene zna i da priča Bangla i da piše, zna i da čita njihovu, i Hindi isto tako. Dosta je sličan bangladežanski, recimo, jezik koji je srpskog, što oni imaju čvrsto č, imaju to č, tako da nama nije bilo teško kao nekim drugim Evropljanima da ih razumemo. Kroz pijacu, kroz razgovore, recimo, sa ljudima, vrlo brzo uđe u naš jezik i možemo da se sporazumemo. Tako da smo vremena, pošto mi ostale skoro 3 godine u Bangladešu, sestra zna perfektno, sestra je snimila 2 filma u Bangladešu, jedan u Indiji, pričala njihovim jezikom. Potpuno je mogla sve da se razume i naučili smo, puno nam je to značilo. Oni se prosto oduševljaju kad saznaju da neko želi da se posveti njihovoj kulturi, trojice, pogotovo jezik.
Naravno, to je cene posebno.
To je jako lepo, tako da, eto, komunikacija na engleskom, ali ako eto, bilo bi super da neko za njih, što Bogu hvala, mi smo znali. Tako da.
Odlično. Sad ja malo mešam temu između glume i mode, ali me zanima, i uvek je to neko pitanje, ba kako žive manekenke, mislim, šta jedeš?
Takva sam rođena da mogu sve da jedem i da ostanem u super stanju, imam fizičke, sportska porodica, su svi visoki i lepo građeni, to mi nije bio problem i nikad nisam imala problema sa hranom i sa tim da sam na dijetama, da ne jedem hlebo, ne, samo više fizičke spreme da šetam puno, što je bilo u Evropi da moraš da šetaš kada ideš konstantno na castinge, na snimanja, šeta se mnogo, ide se od jednog dela do drugog i neminovno je da ne možeš da se mnogo bojiš. Mm-hmm. Ali ostane modeli, ja sam imala problem s tim i žio dosta teško baš zbog te kilaže i što te sama industrija forsira ka tome da ti prosto ne ličiš više ni na žensko, ni na muško, nego što mršavije da to izgleda nekako na tebi kao finger i to je bolje.
Kako sad recimo kada ti dođe neko mlađi i recimo želi da krene recimo put karijere nekog modela, šta savjetuješ, šta je ono što je presudno da se uspe u tom svetu?
Pa uvijek kažem da li si ti stvarno sigurno da želiš da se baviš ti ili onda, a onda kao kad da želim profesionalno, onda to objasnim da je mnogo težak posao. Mm-hmm. Mnogo su teški ljudi koji se tu sarađaju, ima svega i svačega, ko što su svi vjerovatno i čuli kad postaju, ima, i da mora biti veliki karakter da se to sve nekako zaobiđe, one loše, tamne strane modelinga u toj priči, a da se ostane svoj na svome i da se prati onaj cilj koji si sam sebi zacrtao sa mnogo strpljenja. Mm-hmm. Sa mnogo strpljenja i sa velikom podrškom porodice, jer znam da je bilo i par divojaka koje nisu imale podršku porodice i sa strane ni prijatelja i da je mnogo teško kad se sam u tom svetu. Uh-huh. Da je mnogo teško i mnogo se lako izgubi. Tako da mora zaista srcem da se uđe i da se nikad ne gleda financija, koliko će tu koliko šta zaraditi. Recimo ja nikad nisam. Meni su uvijek dolazili onako i poslovi. Uh-huh. Nikad se nisam sređivala oko toga da ne znam Bog zna koje pare su sad tu u pitanju. Zaista sam radila i želje i volje i srca da prosto želim da radim to. Želim da se bavim na kinstvo, želim da izlazim na revije, da se slikam. To je mene ispunjavalo. I svaki dan bi to bilo moj život, ostvarenje mog životnog sna. E to je ono što je bitno, a ne ove ostale stvari. Naravno, fenomenalne postavlje se proputuje mnogo. Vide se razne zemlje u veoma kratkom periodu, ali zaista može da se upozna i drugačije nacije, i vere, i gradovi, i zemlje. Eto, to je jedan divan posao koji opet ne možem da se bavim puno godina time, ali može da se iskoristi. Par godina može da bude div.
Da, znači može da se povuče neka paralela, recimo poput nekog vrhunskog sportiste, isto to deluje onako primamljivo sa puno recimo uperenih reflektora i fotoaparata prema sebi, a opet s druge strane ima tu drugu stranu da se mora biti vrlo, vrlo odgovoran, trenirati i biti
tako
uvek na
uvek top. Tako, evo kažem, idemo u porodici olimpijskog pobednika, to je moj ujak od Bojkaš i onda smo poslobodan Boškan i onda smo uz njega vidjeli koliko je teško odreći se mnogih stvari, mnogih kad si profesionalni sportista i koliko nisi kući i koliko si želja svega i onda smo to od detinjstva i gledala i shvatala da ipak se neki trening može uvesti cijelu tu priču i da je to odricanje najteže po meni. Odricanje hrane i toga da ne vidiš porodicu i da nema Božića, Uskrsa, rođendana, to zaista ne postoji kada je posle u pitanju. Ali meni je uvek onako bilo najdraže, ja kažem, trpeću ceo dan da se šminkam kroz reviju, recimo pre reviju, da to traje 12 sati, intervju i pre toga i tako dalje, za tih 2 minuta kad ja izađem na scenu. To bukvalno ne traje, od 2 do 5 minuta traje jedna revija. Ali 12 sati pre toga je sve naporno. Ali ja ću sve to onako lepo istrpeti, neće mi biti teško, jer znam šta me čeka kad izađem na scenu i ja se time punim. Time punim svoju dušu i svoju energiju, tako da mi je olakšanje onda.
E pa vidi, jedan atletičar na 100 metara trči manje od 10 sekundi, ali priprema se ono što bi rekli 4 godine za olimpijadu. Da, tako da. E da, uvek me je zanimalo kada si model i kada si negde manekenka u okviru neke revije, ili ima nešto recimo što ti se ne sviđa od modela pa nekako kažeš, kao na šta ovo liči, ili jednostavno to nema nikakve veze, ti radiš svoj posao?
Pa bude. Boga mi stvari koje onako onako, čak i se ne sviđa kako izgledaju, ili su štikle previše visoke, pa te prosto strah, mislim, ja zaista nisam imala ni jednom situaciju, sam pala ili se povredila na sceni, ja sam iza scene, doduše, čim sam završila reviju, sam jednom uganula nogu, ali rekao, dobro, nije bilo na sceni, tako da u redu je. Ima i duže stvari, jeste, i baš mi upoznala par modela koje onako nisu htjele, da li ovdje bi još štit previše velik, ili se nešto providelo, ali sam uglavnom onda ja uzimala. Nikad nisam imala tu sramotu, kao što sam u svoj posao znajući šta to nosi sa sobom, mm-hmm. I ako su to odevne kombinacije koje je dizajner izabrao, to ja predstavljam i gledat ću da predstavim to najbolje i nisam nikad dojela problem oko toga, ali naravno da bude stvari koje mi se uopšte ne dopadaju.
Da. Dobro, kaži mi sad ovako, u ovom momentu i u nekom bližem periodu, narednom periodu, koji ti je plan za neki taj, recimo, poslovni moment, šta planiraš u nekom narednom periodu?
Pa ja nemam planove u životu, nikad ne planiram, jer sam želju kao starenju nekih svojih ciljeva. Trenutno sam posvećena majka detetu, uh-huh. I živim, povukla sam se iz tog nekog kratkog života. Živim na selu sa majkom, sestrom i sinom, tako da su mi druge stvari, bavim se umjetnošću, od uvek sam se bavila, ali sada sam više posvećena time, uh-huh. I pomaže majci i sestri u pisanju scenarija, eto, ostale smo u toj priči, ponekad putujemo za neko slikanje, ali smo dosta smanjile, što se tiče manekenstva se konkretno više ne bavim. Uh-huh. Tako da mi je, eto, najveći mi je neki možda želja i volja da više mladih razume ovaj život, način, smireniji način života koji mi živimo, uh-huh. I da se nekako, da šaljem poruku da se okrenu ka sebi i da zaista rade ono što vole, jer je to na kraju dana najbitnije. Sve ostalo je vrlo naporno i vrlo teško, onda odu godine, shvatiš da, eto, šta si radio, ništa, na kraju nisi to ni voleo. Uh-huh. Tako da mi je to sad, eto, neka želja i poruka.
Ok, hvala ti puno, Dunja, što si bila gošća Dnevne sobe u radiju, što si izdvojila vreme za nas. Zaista sam onako baš srećan što smo mogli da napravimo ovaj intervju, a nadam se da ćemo se uskoro vidjeti i uživo. Bila je ovo Dunja Boškan u Dnevnoj sobi o radija. Ćao!
Prijetno!